นั่งในความรู้สึกตัวสบายๆนะครับทำความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวต่อเนื่องเวลาปฏิบัติธรรมสังเกตกายใจเราให้พร้อมก่อนเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจิตเราต้องมีคุณภาพที่ดีจิตเป็นอกุศลไม่ได้จะเป็นแค่บุญก็ไม่ได้จะเป็นเพ่งก็ไม่ได้ต้องเป็นจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานทางของการเดินของจิตเนี่ยมีหลายทางทำเหตุอะไรก็ได้ผลอย่างนั้นจิตของคนหมู่มากมีอวิชชาไม่ค่อยรู้ในปัจจุบันจะหลงกับเพ่งอยู่ในปัจจุบันไม่หลงก็เพ่งอยู่สองอย่างของจิตคนทั่วไปกว่าคนคนหนึ่งที่จะออกจากการหลงออกการเพ่งได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องมีศรัทธาถึงจะกล้าออกจากภพของการหลงและการเพ่งภพทั้งหลายเนี่ยหมุนอยู่ในจิตในใจของเราตลอดเวลาจิตของเราขึ้นวิถีแต่ละครั้งก็กระทบแล้วก็ไหลไปที่ภพจิตจะขึ้นวิถีได้เนี่ยมันขึ้นได้สองทางทางที่หนึ่งจิตขึ้นวิถีผ่านปัญจทวารปัญจทวารก็หมายถึงทวารที่เป็นรูปคือตาหูจมูกลิ้นกายที่จิตต้องขึ้นวิถีมาก็เพราะว่าการทำงานของจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นสืบเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทุกขณะทุกขณะทุกขณะเวลาที่กรรมเก่าที่เคยสะสมไว้เนี่ยถึงคราวให้ผลมันก็ให้ผลทางการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเวลาที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญเพราะอดีตทำกรรมปัจจุบันต้องมารับวิบากต้องแต่งงานกับคนนี้มีลูกแบบนี้ข้างบ้านแบบนี้กินอาหารแบบนี้ได้ยินเสียงอย่างนี้ได้กลิ่นแบบนี้นอนบ้านอย่างนี้ถูกทำร้ายถูกขโมยถูกนินทาเจอเพื่อนบ้านไม่ดีพี่น้องไม่ดีพี่น้องดีพ่อแม่ดีเป็นผลกรรมของเราทั้งนั้นที่ต้องมาเจอบุพกรรมที่เคยทำเอาไว้ต้องมาเจอสิ่งนี้จิตก็เลยต้องมารับผลของกรรมผ่านปัญจทวารไอ้ตัวปัญจทวารเนี่ยที่เป็นตัวร่างกายของเราเนี่ยภายในก็ไม่ใช่บังเอิญเพราะอดีตในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วพอร่างกายต้องตายเพราะกายมันแตกดับพอธาตุทั้งหลายแตกสลายแล้วร่างกายตายจิตของเราในชาติที่แล้วไม่ได้เคยฝึกสติปัฏฐาน4แล้วเดินวิปัสสนาเราถึงต้องมาเกิดแต่ว่าเหตุของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วของพวกเราเนี่ยเป็นกุศลแล้วจิตดวงนั้นน่ะเคยสร้างบุญอันประกอบด้วยปัญญามาก่อนพอร่างกายต้องตายความคิดในจิตดวงสุดท้ายมันพุ่งขึ้นมาฉะนั้นจิตนี่เกิดเดี่ยวๆไม่ได้จิตต้องอาศัยรูปและนามเกิดพอร่างกายมันตายปุ๊บหัวใจมันแตกเมื่อหัวใจมันแตกธาตุทั้ง4แตกสลายจิตจะไปเกิดที่กายไม่ได้นะมันจะมีความคิดในจิตดวงสุดท้ายพุ่งขึ้นมามันจะมีกรรมนิมิตอารมณ์นิมิตคตินิมิตกรรมนิมิตคือคำกรรมอะไรไปบ้างกรรมดีกรรมชั่วอารมณ์นิมิตคืออารมณ์ขณะที่ทำกรรมขณะที่ตักบาตรนั้นมีปิติมีความสุขขณะที่นินทาเขานั้นเกิดความหมั่นไส้เกิดโทสะนั้นขณะที่ทำกรรมนั้นขณะที่ตบยุงนั้นมีความสุขขณะทำกรรมทำชั่วแต่มีความสุขในการฆ่าเขาบางคนไปตกปลาแล้วมีความสุขได้ปลาตัวใหญ่ถ้าความมีความสุขในการทำอกุศลผลของอกุศลก็จะรุนแรงแต่ถ้ามีความสุขในการทำกุศลผลของกุศลก็จะรุนแรงเช่นกันแต่ถ้าทำกุศลประกอบด้วยอกุศลทำบุญตักบาตรแต่หงุดหงิดรำคาญใจทำบุญตักบาตรแล้วอยากได้ผลบุญนั้นก็จะให้ผลอย่างต่ำถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่ไม่มีวิมานเป็นเทวดาที่เป็นบาทบริจาริการับใช้ผู้อื่นถ้าเป็นมนุษย์ ก็เป็นมนุษย์ที่เกิดมาแล้วบ้าใบบอดหนวกมาเกิดเป็นมนุษย์นะอยู่สุคติภูมินะจิตเป็นกุศลนะแต่จิตดวงนั้นนะมันรับผลจากการทำบุญอันประกอบด้วยอกุศลหลายคนทำบุญเสร็จแล้วก็ต้องขออยากได้มีอยากมีโลภมีโกรธมีหลงนั้นถ้าทำความดีประกอบด้วยรากของอกุศลผลของความดีนั้นก็จะค่อยๆลดลงลดลงคุณภาพมันก็จะไม่ดีถ้าเราฉลาดเรื่องของการเรียนรู้จิตเรื่องกายเรื่องใจแล้วเนี่ยเราจะฉลาดในการรู้ทันจิตแต่ละขณะขณะที่จิตตอนปัจจุบันเนี่ยมีสติเราก็จะต้องให้จิตนั้นมีสมาธิตั้งมั่นจะได้แยกจากอารมณ์แล้วก็จะให้จิตนั้นมารู้กายรู้ใจแล้วเดินปัญญาแต่ถ้าขนาดปัจจุบันเนี่ยจิตนี่หลงออกไปข้างนอกไปจมกับอารมณ์หรือจิตเพ่งไว้เราก็ต้องรู้ว่าจิตตัวเนี้ยไม่มีคุณภาพแล้วเราต้องฉลาดรู้แล้วว่าจิตเราอ่ะเป็นอย่างไรถ้าจิตไปจับโกรธเราก็รู้เลยเราอยู่ที่โกรธแล้วนะมีเราในความโกรธแล้วนะถ้าเราต้องทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยความโกรธเรารู้แล้วนะว่าผลของความโกรธคือต้องสะสมไปเกิดในอบายก็คือสัตว์นรกถ้าเราต้องหลงออกไปหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความหลงเนี่ยให้เราไปเพลิดเพลินก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมีทั้งหลายชนิดนะหลงเนี่ยเป็นตระกูลของอวิชชาอวิชชาและโมหะตระกูลเดียวกันเพราะหลงเนี่ยไปทำกรรมอย่างอื่นได้อีกนะหลงไปโกรธหลงไปโลภหลงไปมีมิจฉาทิฏฐิได้หลงไปทำบุญก็ยังได้เลยหลงไปทำคุณงามความดีหลงไปเพ่งก็ยังมีเลยไอ้ที่หลงทั้งหลายเนี่ยต้องพาให้เรามีตัณหามีความอยากในสิ่งที่หลงแล้วก็ไปยึดในสิ่งที่หลงแล้วก็ทำกรรมในสิ่งที่เราตั้งใจจะหลงนั้นไปทำกรรมพอทำกรรมแล้วหลงก็พาไปสะสมในอบายภูมิเพราะความไม่รู้ของพวกเราหลงไปทำบุญตักบาตรเราไม่รู้ว่าการทำบุญมันต้องไปเกิดรับผลของบุญเมื่อไปเกิดรับผลของบุญแล้วเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บที่สุดแล้วต้องตายจะอยู่นานไม่นานก็ต้องตายตายจากภพที่ทำบุญแล้วพอไปเกิดภพที่บุญไปรับผลแล้วเนี่ยก็รับบุญรับบุญรับบุญรับผลสุขสุขสุขสุขสุขสุขที่สุดแล้วสุขก็เสื่อมถึงเวลาต้องตายพอตายปุ๊บจากสุขที่สุดเนี่ยเทวดาสวยงามสุขที่สุดนะมันจะทุกข์ที่สุดในจิตดวงสุดท้ายจากร่างกายที่มีออร่างดงามมันหมองเศร้าหมองคล้ำมีเหงื่อตามจักระแล้บาทปรจาริกาวิมานดอกไม้เฉาทุกอย่างมันเหี่ยวเฉาจากดีสุดมันกลายเป็นแย่สุดจิตที่เคยสุขมันกลับกลายเป็นเหวี่ยงเป็นทุกข์ทันทีเป็นโลภะโทสะโมหะมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นเทวดาทั้งหลายส่วนมากก็ตกไปในอบายในจิตดวงสุดท้ายเพราะไม่ได้ฝึกเพราะไปหลงอยู่ข้างบนหลงอยู่ในความสุขหลงอยู่ในความเพลิดเพลินก็ไปตกอยู่ในอบายมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์ก็เป็นสุคติภูมิก็หลงลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติหลงชื่อเสียงหลงมีอยากได้อยากมีวันวันมีแต่หลงหลงหลงหลงหลงโลภโกรธแต่เวลาตายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราหามาตลอดชีวิตเราเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างสิ่งที่เป็นรูปที่อยู่ในโลกนี้แม้กระทั่งฟันที่อยู่ในปากของเราร่างกายที่เรารักนักรักหนาใส่โลชั่นทำผมสีนั้นสีนี้แต่งตัวให้มันดูดีแม้กระทั่งบ้านที่เราผ่อนมาตลอดชีวิตรถที่เราจ่ายมาลูกหลานที่เรารักขนาดไหนหลงเขาขนาดไหนแต่เวลาตายแล้วเนี่ยเราเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างลูกหลานของเราก็เอาไปไม่ได้ฟันบ้านรถที่เราหาเงินมาตลอดชีวิตชื่อเสียงเกียรติยศไม่มีอะไรเอาไปได้สักอย่างแม้กระทั่งเรามีชีวิตอยู่ชื่อเสียงเราจะดังตอนที่เรามีอิทธิพลวันหนึ่งถ้าเราเสื่อมแก่ขึ้นมาทำอะไรไม่ได้เราก็ไปเป็นคนแก่คนหนึ่งอยู่ในมุมมืดๆเพราะเราเคยให้เขาชื่นชมแล้วถึงจะมีความสุขวันหนึ่งที่หมดยุคของเราแล้วเนี่ยเราก็จะเหี่ยวเฉาเพราะเราอยู่ในการพึ่งเขาพึ่งโลกซึ่งโลกมันหลอกให้เราใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อจะขวนขวายหาโน่นหานี่มีให้เหมือนคนอื่นมากกว่าคนอื่นเพื่อต้องการแสดงว่าฉันยังมีอยู่ฉันมีทุกอย่างแสดงตัวตนที่สุดแล้วขันทั้ง5ก็ต้องคืนให้กับโลกที่เราไปเกิดรูปและนามเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างบ้านเตียงที่เราซื้อเตียงดีๆแต่งบ้านหรูๆสวยๆนอนอย่างสบายพอเวลาตายเขาก็ไม่ให้นอนนะเตียงอ่ะเขาว่าเราสกปรกเราเหม็นแม้กระทั่งคนที่เรารักนอนจับมือกันเรียกที่หลักพอตายแล้วเขาก็เรียกอีผีไอ้ผีเป็นอดีตละ บ้านเขาก็ไม่ให้เข้าเขากลัวเขาหลังเกียรติเพิ่งตายได้สองวันเขาก็ไม่ให้อยู่เข้าบ้านเราเขาไปให้จับเอาไว้ใส่โลงเอาไปไว้ที่วัดบ้างเอาไปไว้ไหนที่จำงานศพเขาไม่ให้เราเข้าบ้านซึ่งแต่ก่อนเป็นบ้านของเราเราใหญ่โตในบ้านหลังนั้นทาสีสีนั้นสีนี้แต่งตัวแต่งบ้านสารพัดเราครอบครองบ้านหลังนี้มาตลอดชีวิตรถของเราลูกเราผัวเราเมียเราแต่พอตายแล้วนะยังอยู่ร่างกายอยู่ในภพนี้นะแต่เขาเริ่มรังเกียจแล้วบ้านก็ไม่ให้อยู่รถก็ไม่ให้ใช้เนาะเตียงก็ไม่ให้ใช้เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเราเป็นหลงว่าสิ่งที่ไร้ค่าแต่จิตนี่แหละที่เราทำมาบ่อยๆที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะพาเราข้ามภพข้ามชาติพาไปสุคติหรือพาไปหยุดการเกิดอีกมันเพราะการเกิดเนี่ยมันมีทุกข์เราไม่เคยรู้เลยการเกิดมีทุกข์ยังไงตอนนี้เราเป็นมนุษย์เราก็เห็นว่าสุขเป็นมนุษย์เราก็เห็นแต่มนุษย์แต่เราไม่เคยเห็นว่าเมื่อไหร่ถ้าเราหลงไปโกรธไปเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วเนี่ยต้องรับผลของกรรมชั่วในนรกนั้นขนาดไหนเมื่อไหร่ที่เราเปิดประตูในอบายขึ้นไป1ภพไปอยู่ในอบายทั้ง4เนี่ยไม่ว่าไปเกิดในภพใดภพหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องรับผลของกรรมที่เป็นอกุศลพอลงไปในอบายอกุศลที่เคยทำด้วยความโกรธความโลภความหลงเป็นอกุศลมันจะรอคิวให้ผลมันจะรอให้ผลแต่กุศลความดีที่เคยทำไว้มันจะไม่ให้ผลมันจะอยู่ข้างล่างเลยเพราะว่าที่ไปเกิดเป็นอบายอกุศลจะรอคิวให้ผลกุศลมันจะให้ผลไม่ได้เพราะคติคือสถานที่ที่ไปเกิดนั้นเป็นที่ที่เหมาะสำหรับอกุศลงั้นเมื่อไหร่ที่เราเปิดประตูอบายเป็น1ชาติแล้วเนี่ยเราจะเวียนเกิดเวียนตายใช้ผลของกรรมชั่วที่เป็นโลภนานแสนนานไม่รู้กี่ครั้งกี่ชาติเป็นหลงนานแสนนานเป็นโกรธเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็จะวนเกิดวนตายในอบายทั้ง4นานแสนนานมหานรกเนี่ยมี8ขุมก็จริงแต่บริวารมีอีกเยอะแยะมากมายรวมแล้วนรกไปทั้งหมด457ขุมโกรธโลภหลงน้อยใจผิดหวังเสียใจพวกนี้ตระกูลของโทสะทั้งนั้นเลยโลภมิจฉาทิฏฐิหลงนี่ก็มีเยอะแยะมากมายแล้วเกิดมากี่แสนชาติอกุศลอยู่ในจิตเราเยอะแยะมากมายนั้นเราต้องรับผลเราต้องเวียนอยู่ในกองทุกข์นั้นนานแสนนานในการเกิดแล้วมีทุกข์คิดถึงสัตว์เดรัจฉานเราไปสวนสัตว์เนี่ยเพราะเราต้องการดูความงามของสัตว์จริงๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีร่างกายที่สวยที่สุดแล้ววิจิตรแล้วเทวดาสวยยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเขากำลังรับผลของกรรมเราไปชื่นชมในการรับผลของกรรมของสัตว์เหล่านั้นเห็นนกยูงสวยนะแต่นกยูงเข้าไปด้วยอกุศลจิตเขาทำสติสมาธิปัญญาไม่ได้สร้างกุศลไม่ได้เขาน่าสงสารนั้นเราเวียนอยู่ในกองทุกข์เราไม่รู้ว่าพอไปเกิดเป็นเทวดาสุขขนาดไหนมันก็ต้องเสื่อมพอเสื่อมแล้วต้องลงอบายลงอบายนานแสนนานใช้กรรมชั่วจะหมดแล้วเป็นมนุษย์ก็อาจจะติดความชั่วเป็นคนโลภคนโกรธคนหลงอยู่ตั้งนานนานนิสัยสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายก็มางั้นเราโกรธง่ายเนี่ยโกรธง่ายพูดนิดเดียวควันขึ้นหูเนี่ยพวกนี้ก็เพิ่งมาจากสัตว์นรกละเพิ่งเกิดมาหมัดหมาดหลงบ่อยๆเนี่ยก็เพิ่งมาจากสัตว์เดรัจฉานละงั้นเราเห็นภัยของสังสารวัฏที่น่ากลัวแต่ก่อนเราเห็นแต่ว่าเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะรวยอยากจะมีนั่นมีนี่เราอยากจะแข่งขันกับคนนั้นคนนี้เห็นโลกเจริญแล้วอยากเจริญพอเราทำวิปัสสนาเรากลับไปเห็นกายเห็นใจพอเห็นกายเห็นใจแล้วเห็นวิถีจิตที่ขึ้นแต่ละขณะขณะขณะเห็นกระทบที่รูปคืนกรรมเก่าไปกระเทือนมาทางนามใจคิดนึกปรุงแต่งตรงที่คิดนึกปรุงแต่งเราเห็นภพเลื้อยขึ้นมาภพที่เลื้อยขึ้นมาบางครั้งก็เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างบางครั้งก็เพ่งบ้างมันอยู่แค่นั้นเองอยากจะดูหนังแล้วเข้าไปเพ่งอยู่ที่หนังอยากจะฟังเพลงก็ไปจดจ่อที่เพลงเป็นสมาธิไปสรุปนี้ก็เป็นอกุศลหลงไว้บางครั้งเราก็ไปนั่งอยู่ที่ลมหายใจจับลมพักผ่อนนั้นจิตของเราเนี่ยไหลลงต่ำหลงไว้ตลอดเวลาสร้างภพนี้หมุนอยู่ในจิตเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นว่าเรากำลังสร้างภพนะแต่เราเพลินบางครั้งเราเสียใจแล้วก็เพลินในการเสียใจเป็นเราในการเสียใจพอเสียใจแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเราเสียใจแล้วเราก็อยากทำทุกอย่างที่เราอยากทำเพราะความเสียใจนั้นบางครั้งเราโกรธเราก็ไปยึดว่าเราเป็นผู้โกรธแล้วเราก็พยายามจะทำกรรมทุกอย่างให้บันดาลโทสะเพราะเราเป็นเจ้าของความโกรธ แต่เราไม่เห็นเลยว่าเมื่อทำกรรมแล้วมันต้องมีวิบากผลของมันต้องมีไม่ว่าจะกรรมดีกรรมชั่วให้ผลเหมือนกันแต่ให้ผลไม่เหมือนกันว่ากรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วแต่มันต้องมีการให้ผลไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่มีการให้ผลทั้งนั้นแม้กระทั่งเพ่งการทำบุญทำความดีก็ยังให้ผลเหมือนกันไม่ว่าอะไรที่ทำทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีเหตุเสมอเหตุของกรรมก็คืออุปาทานเราไปยึดในอารมณ์เหตุของอุปาทานคือตัณหาไปแสวงหาอารมณ์เมื่อแสวงหาปุ๊บไปยึดตัณหากับอุปาทานเลยควบคุมให้เราไปทำกรรมตอนที่ถูกตัณหาอุปาทานควบคุมนั้นอวิชชาครอบงำเรียบร้อยแล้วมันจะไม่สนใจกรรมและผลของกรรมมันไม่จะมองไกลไปแล้วว่าโอ้ถ้าทำแล้วผลของมันต้องรับผลนะต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องทุกข์นะมันไม่สนใจเพราะมันจะเอาให้ได้มันถูกครอบงำมันถูกปิดบังให้ไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามว่าถ้าเราทำปัจจุบันอนาคตต้องมีผลนะอวิชชาปิดบังให้ตัณหาและอุปาทานทำกรรมผลิตทุกข์ขึ้นมาในอนาคตเราจมอยู่เท่านี้มานานแสนนานแล้วทำไมเราถึงแสวงหาเพราะเรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบด้วยเวทนาคือยินดียินร้ายนั้นเรารู้สึกชอบแล้วก็เลยอยากชอบแล้วก็เลยหลงไปอยู่กับมันพอรู้สึกไม่ชอบแล้วก็เลยไม่อยากก็เลยผลักมันออกไปพอผลักปุ๊บเราไปยึดในสิ่งที่อยากไม่อยากแล้วก็ผลักออกไปแล้วก็หลงนั้นเราไปยึดแล้วทำไมเราถึงเกิดความรู้สึกต่อสิ่งที่กระทบเพราะว่ามีการกระทบไงเพราะมีผัสสะทำไมถึงมีผัสสะเพราะเรามีอายตนะทำไมถึงมีอายตนะเพราะเรามีกรรมเก่าที่เคยทำไว้แต่อดีตเพราะถ้าเราอยากจะเห็นกรรมที่เรารับปัจจุบันเป็นกรรมดีและกรรมชั่วผลของกรรมเนี่ยมันจะแสดงตัวตนที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นรูปภายในและรูปภายนอกเนี่ยเป็นการแสดงตัวตนของกรรมเก่ารูปภายในที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นผลของกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วชาติที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยพอกายตายปุ๊บใจคิดขึ้นมาจิตไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4ไปจับเอาความคิดความคิดนั้นคือพบได้พบแล้วก็ชาติคือการเกิดทันทีไม่มีเวลาขั้นร่างกายตายปุ๊บใจคิดจิตจับปุ๊บนั่นคือมรณาสันนวิถีคือจิตดวงสุดท้ายเป็นจุดติจิตจิตที่ตายพอจิตตายปุ๊บก็เป็นเหตุให้จิตเกิดปฏิสนธิเกิดขึ้นมาทันทีเลยไม่เคยขั้นไม่ขั้นเลยจิตเกิดดับเกิดดับแม้กระทั่งจิตปัจจุบันเกิดที่ตาไปเกิดที่หูเกิดที่ความคิดเกิดดับที่นั่นแล้วก็ทั้งจิตดวงสุดท้ายตอนตายจิตเกิดตอนตายแล้วตอนตายก็เป็นเหตุให้จิตเกิดทันทีพอตายปุ๊บผุดเกิดทันทีสืบเนื่องกันไม่เคยมีเวลาขั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับร่างกายยังสั่นอยู่นะแต่จิตได้ผุดเป็นเทวดาไปผุดเป็นเปรตเรียบร้อยแล้วเร็วมากวิถีจิตงั้นถ้าเราอยากจะเห็นว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วให้ผลปัจจุบันนี้เราไปสังเกตตรงที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือปัญจทวารเวลากระทบตอนนี้ทุกคนมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาถือศีลตาหูจมูกลิ้นกายเรามากระทบมหากุศลคือธรรมะของพระพุทธเจ้าพอกระเทือนมาทางใจแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเกิดต่อเราก็หลงไปหาการกระเทือนหลงไปปิติฟังธรรมแล้วมีความสุขฟังธรรมแล้วมีปิติเราไปจับปิติปุ๊บปิติก็เป็นพบที่ต้องไปเกิดอีกเราไปทำบุญแล้วมีความสุขความสุขเราไปจับมันทำบุญด้วยอวิชชาหลงไปทำบุญผลของบุญก็พาไปเกิดเกิดก็แก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเพราะถ้าเราหลงก็เป็นอวิชชาแต่ถ้าเราไปทำบุญทำทานเรามีจิตตั้งมั่นและถึงฐานกายไปทำบุญรู้ทันพอทำบุญแล้วปิติเกิดขึ้นปิติรู้เลื่อยขึ้นมาเรารู้ปิติเห็นไตรติเป็นไตรลักษณ์ทำบุญให้จิตสงบมีความแช่มชื่นและเอาจิตที่แช่มชื่นนั้นมาเดินปัญญาต่อเราจะต่อยอดของการทำบุญได้แต่ถ้าทำบุญแล้วมีความสุขแล้วอยากทำอีกแล้วก็ไปยึดก็ทำแต่บุญทำแต่บุญนั่นก็คืออวิชชาเพราะว่าจะต้องสะสมผลของบุญเพื่อไปเกิดเกิดแล้วต้องแก่เจ็บแล้วตายแล้วก็ไปเกิดในอบายก็วนอยู่ในอบายเพราะถ้าเราไม่ฉลาดในการฝึกจิตเราก็จะถูกภพนั้นหลอกเราตลอดเวลาเราถูกหลอกมามากมายและเราถูกขังเราถูกขังอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเราถูกคุกของสังสารวัฏขังเราคุกของสังสารวัฏเนี่ยมีทั้งหมด31คุกด้วยกันนี่คือ31ภพภูมิตอนนี้เราถูกคุกล็อกเนี่ยเรียกว่ามนุษย์เราถูกความเป็นมนุษย์เนี่ยขังเอาไว้ เรารักลูกมนุษย์ผัวมนุษย์เมียมนุษย์ลูกหลานพ่อแม่ทรัพย์สินเงินทองแล้วเราก็ไปยึดต่อไปเราโกรธในจิตดวงสุดท้ายตอนตายเราก็ไปเข้าคุกอีกอันนึงเรียกว่าสัตว์นรกแล้วก็เปลี่ยนร่างกายใหม่ไปอยู่ในนรกต่อไปเราหมดจากนรกเป็นเปรตอสุรกายแล้วเสร็จแล้วมาเป็นมนุษย์อีกได้ทำบุญทำทานก็ไปเป็นเทวดาก็ได้คุกของเทวดากลับมาเป็นอบายอีกเป็นมนุษย์อีกไปนั่งเพ่งก็ได้คุกใหม่เรียกว่าพรหมเสร็จแล้วตรวจหมดจากพรหมตายแล้วก็มาเกิดเป็นเทวดาได้คุกใหม่เทวดาเสร็จแล้วก็มาเป็นอบายเสร็จแล้วเป็นมนุษย์นั้นเราวนอยู่ใน31ภพภูมินั่นคือคุกที่ขังเราขณะที่ชีวิตมีความสุขก็ไปยึดความสุขความสุขเสื่อมก็เศร้าใจเสียใจอีกค่ำครวญอีกเราไม่เคยเห็นว่าความน่ากลัวของการเกิดเนี่ยมันทำให้เราต้องหลงยิ่งการเกิดนั้นไม่ได้ความเป็นมนุษย์แล้วความเกิดนั้นไม่ได้เจอศาสนาพุทธแล้วไม่มีศรัทธามานั่งใกล้แล้วทำวิปัสสนาความเกิดนั้นน่ากลัวเหลือเกินทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยลมหายใจก็ชั่วคราวความคิดก็ชั่วคราวมาที่นี่ก็ชั่วคราวมาเกิดในภพนี้ร่างกายที่ใช้นี่ก็ชั่วคราวแล้วเราก็ไปมีร่างกายใหม่มีตาหูจมูกลิ้นกายในนามของหมาของแมวของเปรตของเทวดาของมนุษย์แล้วก็ตายแล้วก็ไปมีร่างกายใหม่วนอยู่แค่นี้จิตก็เกิดดับเกิดดับรูปก็เกิดดับเกิดดับเสื่อมอยู่ตลอดเวลาเราวนอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยทุกขณะจิตทุกขณะจิตภพเนี่ยหมุนอยู่ทุกขณะจิตของเรานะตอนมีชีวิตก็หมุนนะแล้วแถมพบยังหมุนอยู่ในขณะที่จิตดวงสุดท้ายตอนตายการทำกรรมของเราเนี่ยจะต้องมีพบอยู่ตลอดเวลาทำกรรมถ้าเราหลงไปที่ปัญจทวารแล้วก็ไหลไปที่ความคิดเราจะไปเกิดในกามภูมิเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไหลออกไปแล้วเราจะไหลไปที่ความคิดนึกปรุงแต่งเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นวัตถุกามกระทบคือกรรมเก่าพอกระทบกรรมเก่าให้ผลละพอกระเทือนมาทางใจความคิดที่เลื้อยขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเหตุใหม่มันกรรมเก่าให้ผลที่ปัญจทวารกระทบแล้วกระเทือนที่คิดความคิดจะเป็นเหตุใหม่ที่ทำให้เวทนาคือความยินดียินร้ายเปิดประตูให้ตัณหาและอุปาทานเป็นสมุทัยเป็นกิเลสในปัจจุบันที่จะควบคุมความคิดนั้นนะให้ไปมีตัวตนและทำกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่เราทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยกรรมนั้นทำในปัจจุบันนะแล้วก็สะสมหย่อนในภวังค์กับจิตเพื่อจะมีอนาคตทุกต่อก็คือชาติชรามรณะฉะนั้นอดีตให้ผลที่ปัญจทวารปัจจุบันมีเหตุก็คือความคิดเมื่อมีความคิดแล้วจิตไหลไปจับเป็นเหตุให้ตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสในปัจจุบันพาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อปัจจุบันทำกรรมแล้วอนาคตก็ให้ผลด้วยชาติชรามรณะทุกหนึ่งขณะจิตมีกิเลสทำกรรมแล้วก็สะสมวิบากวิบากสะสมแล้วก็ให้ผลที่ปัญจทวารปัญจทวารเกิดขึ้นปุ๊บจิตไหลออกไปหลงไปจับพอหลงไปจับไหลไปที่ความคิดความคิดเป็นเหตุใหม่ที่ให้ตัณหาอุปทานเข้าไปจับความคิดเป็นเราในความคิดความคิดก็เลยถูกอวิชชาตัณหาอุปทานไปทำกรรมก็มีอนาคตทุกข์เราวนอยู่ทุกขณะถูกอวิชชาครอบงำถูกตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสในปัจจุบันถูกตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมในปัจจุบันสะสมอนาคตทุกข์เราจะเกิดอีกกี่ชาติจะทุกข์อีกกี่ชาติคนไหนที่มีบุญเก่าได้ปัญญามาเยอะเขาเกิดมาปุ๊บเขามาพร้อมนิพพิทาเขามาพร้อมความเบื่อหน่ายชีวิตทางโลกตอนเด็กๆอาจจะยุ่งกับโลกพอเวลาได้ส่วนหนึ่งกรรมเก่าที่ทำกรรมดีไว้ให้ผลพอเริ่มมีความสุขบ้างทุกบ้างในโลกเขาเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราก็ตายพ่อก็ตายแม่ก็ตายรวยก็ตายจนก็ตายมันจะเห็นว่าเกิดทุกคนต้องตายหมดเลยมันจะเห็นว่าเรายุ่งทั้งชาติทั้งชีวิตเนี่ยออกไปข้างนอกไปเสาะแสวงหาตลอดเดี๋ยวเราก็ต้องตายปัญญาของเขาจะเห็นว่าเราไปเอาของเหลวไหลทำไมเราเอาไปไม่ได้เลยตายเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างทุกคนต้องตายมันจะเริ่มเห็นความน่ากลัวแล้วมันจะหาหนทางว่าทำยังไงให้หยุดการเกิดทำยังไงให้ตายครั้งนี้ตายครั้งสุดท้ายเพราะว่าถ้าเกิดตายแล้วต้องไปเกิดตายแล้วต้องไปเกิดตายต้องไปเกิดเพราะเราไม่เคยเรียนรู้เลยเนี่ย มันจะเห็นว่าเราจะต้องตายแล้วไปเกิดตายแล้วเกิดมันจะหาทางออกว่าทำยังไงหนีการตายให้พ้นต้องตายแต่ทำยังไงให้ตายแบบไม่มีการเกิดอีกแล้วปัญญาของคนที่เคยทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญาเคยฟังธรรมมาก่อนเคยมีบุญเก่าเรื่องปัญญามาก่อนวิปัสสนามาก่อนจิตมันจะคิดเดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายมันจะเบื่อหน่ายมันจะรู้สึกอยากออกอยากหลุดอยากหนีหาหนทางจนก็ได้มาฟังวิปัสสนาทุกครั้งที่กระทบแล้วแยกรูปแยกนามใจกระเทือนเลยมาคิดตั้งมั่นดูความคิดเมื่อเห็นความคิดดับป๊อปทันทีกิเลสที่เราสะสมนั้นดับเปรี้ยงทันทีเป็นเหตุให้เวทนาไม่มีตัณหาถูกละเพราะว่าเวทนาไม่มีตัณหาก็เลยไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดอุปาทานที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นขาดหนึ่งขณะพบก็สิ้นขาดหนึ่งขณะวิปัสสนาทำให้กิเลสดับทำให้ตัณหาดับอุปาทานดับพบที่เราเคยสะสมดับหนึ่งขณะมันกระเทือนไปถึงขั้วหัวใจบางคนรอสิ่งนี้มาตลอดชีวิตเราหลงมาตลอดตอนนี้เรารู้และเห็นมันขาดต่อหน้าต่อตามันทำให้ธรรมปิติเกิดขึ้นน้ำหูน้ำตาไหลเป็นปิติโพชฌงค์เป็นปิติที่เกิดจากการเดินปัญญาทำให้มากให้บ่อยกิเลสดับบ่อยตัณหาดับบ่อยอุปทานดับบ่อยภพดับบ่อยนิสัยเร็วๆของเราถูกรู้มากขึ้นถูกเห็นมากขึ้นมันดับบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นความยึดมั่นถือมั่นในนิสัยนั้นขาดบ่อยในภวังคจิตที่สะสมนิสัยนั้นก็ถูกล้างบ่อยๆล้างบ่อยๆเมื่อสงบเมื่อมีปิติมากขึ้นมันเลยเกิดปัสสัทธิคือสงบทำไมถึงสงบถึงมีความสุขเพราะกิเลสมันดับนั้นพอปิติเกิดขึ้นปุ๊บภาวนามากขึ้นมากขึ้นมันเลยเกิดปัสสัทธิมันสงบเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมันดับมันเบาบางมันตั้งมั่นมากขึ้นมันแยกมากขึ้นปัสสัทธิคือความสุขและความสงบเลยเกิดขึ้นเมื่อนั้นจิตเริ่มมีปัญญามากขึ้นมันก็เลยตั้งมั่นมากขึ้นและเกิดสมาธิสัมโพชฌงค์ภาวนามากขึ้นเห็นอารมณ์มากขึ้นจิตและอารมณ์ก็แยกกันบ่อยแยกกันบ่อยความแข็งแรงของสมาธิก็มากขึ้นเมื่อมากขึ้นสมาธิเนี่ยเป็นผู้ดูที่ดีตั้งมั่นที่ดีเห็นตามความเป็นจริงไม่แทรกแซงด้วยปัญญาเดินมากขึ้นด้วยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แยกรูปแยกนามแล้วเห็นไตรลักษณ์กระทบกระเทือนเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นมากขึ้นจนจิตยอมรับว่าขันธ์ทั้ง5เท่ากันเลยเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์จิตเลยเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อจิตเป็นกลางแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วตัณหาเลยเกิดไม่ได้ตัณหาแล้วเบาบางมรรควิธีถึงเกิดขึ้นเมื่อมรรควิธีเกิดขึ้นเนี่ยกรรมที่สะสมไว้ในภวังคจิตเป็นโมฆะหมดเลยถ้าเราได้อริยมรรคเป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นโสดาบันกรรมที่ต้องตกอบายทั้ง4ไม่มีแล้วล้างแล้วไม่มีแล้วอบายทั้ง4ไม่เกิดแล้วแล้วเป็นโสดาบันเนี่ยมันจะมีคุณภาพของจิตก็คือมันจะตัดการเกิดไปปกติเราจะต้องเกิดอีกแสนแสนโกรธชาตินะถ้าเรายังหลงอยู่ไม่เกี่ยวศาสนาพุทธไม่ปฏิบัติแม้เราจะทำบุญทำทานแม้เราจะเพ่งทำความดีแต่เรายังเกิดตายอีกนานแสนนานเลยแต่พอเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยมันจะมี3ชนิดชนิดที่1เกิดอีกแค่1ชาติก็จบละชนิดที่2 2หรือ3ชาติก็จบละชนิดที่3ไม่เกิน7ชาติยังไงไม่เกิน7ชาติแน่นอนภายใน7ชาตินี้จบละเพราะถ้าเป็นโสดาบันย่นการเกิดไม่เกิน7ชาติแล้วก็ปิดประตูอบายเรียบร้อยเป็นพระอนาคามีไม่กลับมาเกิดในกามภูมิแล้วสำเร็จข้างบนแล้วไปอนาคามีกรรมที่ต้องเกิดในกามภูมิที่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีละเป็นพระอรหันต์หยุดการเกิดกรรมทั้งหลายเป็นโมฆะหมดเลยหยุดการเกิดจิตมีสุขจากอิสระนี่คือความยิ่งใหญ่ของการได้เป็นชาวพุทธเจอศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นเราศึกษาเรียนรู้เรื่องของจิตเนี่ยต้องทำความเข้าใจว่าจิตขึ้นวิถีได้สองทางทางที่1ขึ้นวิถีผ่านปัญจทวารเราจะสังเกตจิตที่ขึ้นวิถีด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตรงที่เห็นจิตขึ้นวิถีที่ตาแล้วเราก็สังเกตซิว่าจิตเนี่ยที่ขึ้นจากภวังค์มารับรู้การเห็นน่ะไปอยู่ที่ตาไหลไปที่รูปหรือจิตขึ้นวิถีมาแล้วตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกออกจากการเห็นไม่มีคนไม่มีสัตว์จิตอยู่ที่ฐานรับรู้การเห็นผ่านตาวิญญาณที่ตารับจิตรู้ทันเวลาได้ยินเสียงปั๊บ จิตขึ้นวิถีที่หูเหมือนถ้าเราปฏิบัติเรากำลังฟังอาจารย์อยู่จิตกำลังขึ้นวิถีที่หูกรรมเก่าที่ให้ผลคือธรรมะเป็นมหากุศลละได้ฟังธรรมะแต่ถ้าฟังธรรมะแล้วจิตขึ้นวิถีมาฟังจิตขึ้นมาฟังแล้วไหลไปที่หูผ่านไปที่เสียงตอนนั้นเราฟังธรรมะด้วยอกุศลเพราะเราอยากรู้ว่าอาจารย์พูดอะไรเลยหลงออกไปที่ธรรมะเอาอกุศลเอาโมหะไปฟังเอาอวิชชาไปฟังพอเราวิ่งออกไปหาเสียงตอนนั้นขันห้าทำงานสัญญามันเลยจำว่าอาจารย์พูดอะไรพอสัญญามันจำปุ๊บเนี่ยพอเราแก่มาเป็นอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมเราก็จำไม่ได้แล้วเพราะขันห้ามันไม่เที่ยงถ้าเราหลงออกไปข้างนอกปุ๊บสัญญามันจำสัญญาไม่เที่ยงแล้วก็ลืมมันได้พาข้ามภพข้ามชาติแต่ถ้าเกิดหูได้ยินเสียงจิตขึ้นมารับวิถีแต่จิตอยู่ที่ฐานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยเสียงอาจารย์จะวิ่งไปหาหูท่านวิญญาณที่หูรับรู้จิตจะตั้งมั่นในการรับรู้การได้ยินธรรมะผ่านเสียงผ่านหูธรรมะที่ฟังด้วยจิตตั้งมั่นเนี่ยจะไม่มีเราเข้าไปแทรกแซงจะไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีอกุศลเข้าไปแทรกแซงธรรมะจะเป็นธรรมะบริสุทธิ์ที่ส่งจากพระพุทธเจ้าผ่านจิตอาจารย์มาถึงพวกเราแล้วเราจะได้ธรรมะอย่างที่ธรรมะเป็นแต่ถ้าเราไหลไปหาหูเราอยู่ที่เสียงเราจะมีชอบไม่ชอบมีหลงมีอยากแล้วสัญญาจะจำแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บเสียงของอาจารย์ธรรมะบริสุทธิ์จะวิ่งไปที่จิตท่านจิตจะเป็นผู้รับจิตจะรับธรรมะแล้วภวังค์มันจะสะสมไว้ในภวังคจิตในภวังคจิตนี่พาธรรมะนี่ข้ามภพข้ามชาติได้ด้วยแล้วในภวังค์เวลาที่มีวิกฤตเราอาจจะจำไม่ได้นะแต่ธรรมะมันจะดีขึ้นมาเองมันจะมาของมันเองมันจะเป็นธรรมะบริสุทธิ์แม้เราจะจำไม่ได้แต่จิตและภวังค์มันจะทำงานของมันเองมันจะเยี่ยมยอดที่สุดถ้าเราใช้จิตตั้งมั่นในการฟังแล้วก็ปฏิบัติเพราะฉะนั้นจิตขึ้นวิถีได้2ทาง1ปัญจทวารถ้าเป็นปัญจทวารรับผลของกรรมเก่าเสร็จแล้วก็กระเทือนมาที่มโนทวารบ้างกระเทือนมาที่เวทนาและตัณหาบ้างวิถีที่2จิตขึ้นวิถีทางมโนทวารทางเวทนาสัญญาสังขารมโนทวารคือทวารแห่งความคิดนึกปรุงแต่งของนามบางครั้งเราก็คิดเราคิดเนี่ยมี3ความคิด3ขันธ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารทั้ง3ขันธ์เค้าเรียกว่าเจตสิก3ขันธ์เจตสิกคือความคิดเจตสิกหมายถึงความคิดที่เกิดพร้อมกับจิตแล้วดับพร้อมกับจิตแล้วเจตสิกเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันต้องอาศัยจิตจิตก็ต้องอาศัยเจตสิกแต่จิตของผู้รู้อาศัยเจตสิกที่เรียกว่าสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นสัญญากับเวทนาก็เกิดที่จิตแต่ว่ามันจะมีมรรควิถีเกิดร่วมกับจิตเมื่อจิตมีเจตสิกของมันเองที่เป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเจตสิกที่เกิดฝั่งความคิดที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นมาปุ๊บมันถูกแยกก็เป็นผู้ถูกรู้ซะละพอแยกกันเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วเจตสิกที่มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตไม่ไปจับเพราะจิตมีเจตสิกของมันแล้วเมื่อจิตไปจับมันปุ๊บเนี่ยมันตั้งที่สุดแล้วมันทำลายตัวมันเองมันเลยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์งั้นถ้าจิตไม่ไปจับมันจิตมีสติสมาธิปัญญาดูมันจิตจะเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็บีบคั้นที่สุดมันก็เสื่อมสลายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคิดจะไปคิดดีคิดชั่วคิดเวทนาสัญญาสังขารจะโกรธแรงโลภแรงโกรธน้อยโกรธเบาคิดยังไงก็แล้วแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานแล้วดูเขาจะเป็นไตรลักษณ์ทันทีนี่เจตสิกคือความคิดบางครั้งเราก็คิดขึ้นมาเองบางทีเราก็คิดถึงอดีตนั่งอยู่ก็ปวดขาขึ้นมานั่งอยู่ก็เบื่อขึ้นมานั่งอยู่ก็ง่วงขึ้นมาเพราะความคิดเนี่ยเจตสิก3ขันธ์เนี่ยก็เป็นทางออกทางหนึ่งของวิถีจิตพอคิดแล้วปุ๊บเราก็จะเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาเพราะวิถีจิตจะขึ้นทางรูปก็ได้ทางนามก็ได้ไม่ว่าจะขึ้นทางไหนมันก็จะไหลมาที่ปฏิจจสมุปบาทคือเวทนาตัณหาถ้าไม่รู้ทันอุปทานไปยึดทำกรรมทำกรรมไม่มีสติต้องสะสมผลของกรรมมันจิตสำคัญมากที่เราต้องฝึกที่จะหยุดภพหยุดชาติภพชาติจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีอวิชชาแล้วหลงไปให้ตัณหาอุปทานครอบงำจิตแต่ถ้ามีสติรู้ที่ปัจจุบันกระทบแล้วรู้ทันแยกรูปแยกนามกระเทือนมาทางใจรู้ทันแล้วก็แยกรูปแยกนามแล้วดูความคิดเมื่อความคิดถูกรู้ถูกดูจิตได้ไปจับความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เป็นเหตุให้เวทนาควบคุมจิตไม่ได้แม้เวทนาจะเกิดนะชอบไม่ชอบจะเกิดก็แล้วแต่นะ แต่จิตอยู่ที่ฐานไม่ไหลไปหามันเวทนามันพยายามจะให้จิตไปจับแต่จิตรู้มันก็เลยดับเมื่อเวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาซึ่งเป็นผลของเวทนาเกิดไม่ได้เพราะเหตุของมันดับตัณหาก็เลยถูกละเลยร่วงเมื่อตัณหาดับเป็นเหตุให้อุปาทานที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วนิสัยของเราที่มันผุดขึ้นมานั้นถูกถอนไปหนึ่งรากเมื่อพบสิ้นแล้วเนี่ยชาติวิบากก็เลยไม่มีหนึ่งขณะจิตอันนี้ยิ่งใหญ่เป็นมหากุศลเป็นวิปัสสนาอันนี้สูงกว่าทำบุญทำทานสูงกว่าสร้างวัดสร้างวาสูงกว่าบุญกฐินสูงกว่าการเพ่งเป็นผมทำบุญร้อยวัดร้อยวานั่งพรมเป็นนั่งพบนั่งเพ่งเป็นชาติก็ยังไม่เข้าหนึ่งขณะจิตที่ทำวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์เพราะหนึ่งขณะจิตนั้นไม่สะสมตัณหาอุปทานถูกถอนความเป็นตัวตนพบขาดชาติขาดหนึ่งขณะไม่พาเกิดไปเพ่งมีความสุขก็ต้องไปเกิดไปทำบุญทำทานด้วยอวิชชาหลงไปเพลิดเพลินในการทำบุญพอใจก็เป็นอวิชชาพอเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายแล้วต้องไปเกิดแล้วต้องตายเกิดต้องตายถ้าเราไม่ทำชาตินี้นะให้ได้ไม่หยิบสักมรรคหนึ่งเราจะต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกนานเหลือเกินพันชาตินี้เหมาะที่สุดดีที่สุดที่มีพระพุทธเจ้าแม้ไม่เจอพระพุทธเจ้าแต่ตัวแทนพระองค์ยังมีอยู่คือธรรมะชาตินี้ยิ่งใหญ่แล้วถึงจะเกิดมาจนมาลำบากมาผิดหวังเสียใจแต่ประตูแห่งการพ้นทุกข์มีแสงสว่างเปิดมรรคยังมีอยู่นะใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เรากลับมาที่ตัวเองเอาตัวเองให้รอดอย่างน้อยหยิบให้ได้สักมรรคหนึ่งในชาตินี้ต้องช่วยตัวเองถ้าเราไม่ได้สักมรรคในชาตินี้การเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากแสนจะยากเพราะจิตของเราไหลต่ำเสมอเลยยากเราไม่พอการเจอศาสนาพุทธหรือธรรมะของพระพุทธเจ้ายากยิ่งกว่าบางครั้ง 20,000 กับ 30,000 กับ 80,000 กับ 100,000 กับถึงจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมา1พระองค์คิดดูสิยากขนาดไหนที่จะมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วเราอาจจะเกิดเป็นเปรตเป็นเทวดาติดกับดักอยู่ในภพใดแม้บางคนเกิดเป็นมนุษย์มีธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเกิดต่างศาสนาแม้บางคนเกิดในศาสนาเดียวกันแต่ไม่ได้สนใจทำแต่บุญทำมาหากินโลกนี้บังให้เราเห็นทางตัวนี้มิจฉาทิฏฐิปิดบังเราหมดเลยแต่ถ้าเรามีบุญเก่าที่ทำไว้เยอะแยะแล้วมีโอกาสแล้วมาเกิดเจอแล้วนี่มาเจอศาสนาพุทธนี่ครึ่งทางนะกรรมเก่าให้ผล 50% นะแต่เหตุใหม่ต้องมาทำมาอีกเหตุใหม่คุณมีสติปัฏฐาน4มั้ยคุณมีสมาธิตั้งมั่นมั้ยแยกรูปแยกนามโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์มั้ยมันอย่าให้กรรมเก่าให้ผลนะต้องทำเหตุใหม่ด้วยมาเจอธรรมะแล้วก็เจองี้เหรออ้าวทำบุญนะเข้าไปเขาจะมาปฏิบัติวิปัสสนาอ้าวดีจังเลยสาธุเอาเงินใส่ซองให้เข้าไปแต่ตัวเองไม่ไปหรอกมีบุญที่ไหนไปได้หมดโดย9วัดก็ไปได้แต่ทำวิปัสสนาฟรีไม่ต้องเสียเงินไม่เอาแล้วรู้ได้นะวิปัสสนาสูงสุดแต่ไม่อยากนั่งไม่อยากเดินอยากแต่งสวยๆสวยๆใส่ไหมทำบุญทำทานเต้นรำฟ้อนรำคิดว่านั่นคือศาสนาพุทธแต่ศาสนาพุทธก็คือศีลสมาธิปัญญาทำยังไงให้ออกจากการเวียนวนในสังสารวัฏทีละขณะขณะตรงที่ตัณหาดับเขาเรียกว่านิโรธการที่ทำให้ตัณหาดับคือต้องเดินมรรควิธีมรรคที่เราเดินอาจจะไม่ครบอริยะ8อาจจะได้แค่5ยังไม่รวมตัวกันครบ8แต่แล้วก็ฝึกในหนทางเส้นนี้ให้นิโรธเกิดขึ้นทีละขณะทีละขณะไม่มีโอกาสใดอีกแล้วในชาตินี้และสิ่งที่ยากอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ดำรงชีวิตด้วยสติปัฏฐาน4การมีสติลงปัจจุบันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในสังสารวัฏยากคือการเกิดเป็นมนุษย์ยากคือการได้เจอศาสนาพุทธยากคือการมีศรัทธาปัสสาทะยากคือการดำรงชีวิตอยู่ด้วยการมีสติปัฏฐาน4อันเราถูกหลอกตลอดเวลาสิ่งที่ยากมีอยู่กับพวกเราแล้วนะแต่เราทำสิ่งที่ยากให้ง่ายได้ถ้าเรามีศรัทธาแล้วสัมมาทิฏฐิจะพาเรารู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางถามตัวเองที่จะเกิดอีกกี่ครั้งจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นเปรตเป็นวัวเป็นควายเป็นสัตว์นรกอีกกี่ครั้งในโลกมีแต่ของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ชั่วคราวเท่านั้นสิ่งที่มีกับเราข้างหน้าเราจะต้องทำมาหากินเราเป็นคารวาสนะทำมาหากินก็ทำไปแต่ฝึกจิตนั้นจะทิ้งอย่างน้อยๆปีหนึ่งหาโอกาสมาเข้าคอร์สมาทำปฏิบัติวิปัสสนาเติมแบตเตอรี่ให้กับจิตจะได้มีแรงไปอยู่กับโลก เมื่อภาวนาเป็นแล้วในภาวนาที่จิตศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่จิตเมื่อจิตขึ้นวิถีของการปฏิบัติเป็นแล้วเนี่ยเดินจงกรมแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาสวดมนต์นั่งกรรมฐานมีสติสมาธิปัญญาอยู่ในคอร์สก็มีทุกอิริยาบถต่อไปไปต่อเนื่องทำรูปแบบทุกวันทุกวันค้าขายเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกวาดบ้านปลูกต้นไม้รดน้ำไปออกกำลังกายไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มแม้กระทั่งคิดทำธุรกิจการงานสามารถมีจิตที่มีคุณภาพเป็นผู้รู้แยกรูปแยกนามได้ตลอดเวลาถ้าภาวนาเป็นภาวนาได้ทุกเวลากินข้าวก็ภาวนาได้ถ่ายอยู่ก็ภาวนาได้แปรงฟันก็ภาวนาได้แยกรูปแยกนามได้ตลอดเมื่อภาวนาถึงขั้นนี้แล้วนะจะเป็นแค่จิตเจตสิกรูปแยกรูปแยกนามกระทบกระเทือนเราจะเห็นไตรลักษณ์คือนิพพานทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะนิพพานไม่ได้ไกลมันอยู่ตรงหน้าเราแต่เราถูกอวิชชาปิดบังเราไม่รู้ในการกระทบไม่ได้แยกรูปแยกนามเราไม่ได้ตั้งมั่นเห็นใจที่กระเทือนไม่ได้เห็นความคิดเราไม่ได้เห็นไตรลักษณ์เพราะอวิชชาบังแต่ถ้ามีวิชชาเราจะมีสติปัฏฐาน4กระทบปุ๊บมีสมาธิตั้งมั่นรู้กระเทือนมาคิดตั้งมั่นเห็นความคิดแยกจิตกับความคิดแล้วเห็นไตรลักษณ์ของความคิดเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดมากระทบแล้วเห็นการเลื้อยเกิดขึ้นของความคิดเราก็เห็นความคิดดับต่อหน้าต่อตาอันนี้คือประตูที่ออกจากภพนั้นเราต้องฝึกด้วยการมีสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจฝึกให้เป็นนั้นเราเริ่มต้นจากการฝึกสติปัฏฐาน4แล้วถือศีล8แล้วสติปัฏฐาน4เราอาศัยความเพียรตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูจิตที่หลงและจิตที่เพ่งแล้วก็รู้ทันว่าหลงและเพ่งนะแล้วก็หมั่นมาที่วิหารธรรมคราวนี้เวลาฝึกสติปัฏฐาน4หลายคนไปหลงอยู่กับความสงบหลงอยู่การนิ่งๆดีๆนั่นคือเข้าใจผิดอย่างมหาศาลเลยการฝึกสติปัฏฐาน4สภาวะธรรมเป็นยังไงก็ได้แย่ก็ได้ดีก็ได้ฟุ้งกระจายไม่สงบเลยก็ได้ไม่เอาสงบไม่เอาดีแต่จะเอาสติรู้ทันรู้ทันอะไรบ้างรู้ทันการกระทบรู้ทันจิตที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบรู้ทันทางสุดโต่งเพราะฉะนั้นจิตที่หลงและจิตที่เพ่งตอนกระทบแล้วนะมีประโยชน์ในการเห็นจิตเคลื่อนออกจากฐานนั้นตรงที่จิตฟุ้งซ่านมากๆจิตไม่สงบจิตไม่ดีนั่นคือโอกาสของการปฏิบัติแต่เราไปกดให้มันว่างให้มันนิ่งนั่นคือการปฏิบัติเราจะเอาผลเราไม่เอาเหตุนั้นจิตเลยไม่ถูกกิเลสเลยไม่ถูกละเพราะมันไม่ถูกรู้เพราะจิตไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นต้องล้างความเห็นผิดให้หมดเลยต้องมีสัมมาทิฏฐิเพราะเราไม่ได้เอาดีไม่เอาสงบแต่สงบแล้วดีเป็นผลเมื่อจิตมีคุณภาพวางอารมณ์ได้แล้วนั่นเป็นผลแต่เหตุก็คือฝึกสติปัฏฐาน4คือหากรรมฐานขึ้นมากองนึงสวดมนต์นั่งกรรมฐานของเราไปเดินจงกรมไปทำรูปแบบก่อนทุกครั้งที่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมจิตมันจะขึ้นวิถีของมันเองบางครั้งมาขึ้นที่ปัญจทวารบางครั้งขึ้นที่มโนทวารขันห้ามันก็จะเด้งขึ้นมาอายตนะก็ทำงานนิวรณ์ก็เกิดขึ้นตรงที่ขันห้าอายตนะกระทบนิวรณ์เกิดขึ้นนั่นเป็นโอกาสสำคัญในการวัดจิตของเราว่าตั้งมั่นถึงฐานได้ยังถ้าขันห้าเลื้อยขึ้นมานิวรณ์เลื้อยขึ้นมาจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเราเห็นมันแสดงว่าคุณภาพของการฝึกของเราดีแล้วแต่ถ้ากระทบขึ้นมาแล้วจิตไหลไปสุดโต่งสองทางพอกระทบแล้วหันมาดูจิตเราต้องฝึกจิตให้ได้ก่อนพระเอกของงานคือจิตกระทบแล้วจิตไหลไปสุดโต่งทางกามไหลไปเพ่งและทรมานร่างกายนั้นถ้าสุดโต่งอยู่ไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปดึงจิตแค่รู้ว่าจิตหลงตรงที่รู้ว่าจิตหลงนั้นจิตออกจากการหลงแล้วเพราะจิตเกิดทีละขณะขณะถ้าอยู่ที่ฐานคือปัจจุบันพอสติเสื่อมปุ๊บอวิชชาและโมหะพาหลงหลงคือปัจจุบันพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยปัจจุบันคือรู้หลงคืออดีตพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะเห็นว่ารู้น่าจะรู้นอกฐานสัมปชัญญะก็เลยกลับมาที่ฐานตรงที่กลับมาที่ฐานไม่ได้ดึงจิตที่รู้กลับมานะจิตที่รู้เป็นตัวหนึ่งกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะจะมีจิตอีกตัวหนึ่งกลับมาที่ร่างกายมันจะเกิดต่อกันสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ร่างกายแล้วสัมปชัญญะก็จะทำหน้าที่ควบคุมดูแลจิตกับสติให้อยู่ที่วิหารธรรมที่สติปัฏฐาน4ตรงนั้นเขาเรียกว่าจิตตั้งมั่น1ขณะแล้วสัมปชัญญะมันจะทำงานร่วมกับความเพียรตามรู้ตามดูทุกครั้งที่กลับมาสัมปชัญญะก็จะให้สัญญาจะทำงานร่วมแล้วก็จดแต้ม หนึ่งขณะว่านี่ผู้รู้นะสติปัฏฐานสี่นะเราสัมปัตยะจะทำงานบ่อยขึ้นมากขึ้นจนสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งสะสมมากขึ้นมากขึ้นด้วยความเพียรได้กลายเป็นธีระสัญญาเป็นสัญญาที่หนาแน่นเข้มแข็งสัญญาที่เข้มแข็งเนี่ยมันเข้มแข็งได้เพราะเพียรตามรู้ตามดูเพียรตอนไหนตรงที่กระทบตรงที่นิวรณ์เกิดเพียรจนกระทั่งข้ามนิวรณ์ได้สัญญาเลยจำอารมณ์ได้จำฐานได้จิตก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วมันเลยไม่ฟุ้งแล้วรู้เลยเข้มแข็งเมื่อรู้เข้มแข็งแล้วจิตจะตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4จนสัญญาเป็นธีระสัญญาข้ามนิวรณ์ได้ไม่หลงไม่เพ่งสุดยอดจิตอันเนี้ยเป็นมหากุศลจิตเป็นจิตที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เหลือเกินไม่มีศาสนาใดไม่มีการใดที่จะมีจิตตรงนี้จิตตรงนี้จะมีเกิดขึ้นเมื่อมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้ามีพระเจ้ามาจะมีวิธีการทำจิตตัวนี้เพราะท่านรู้ว่าตัวที่ทำให้เราทุกข์คือตัวจิตนั้นจิตไม่หลงก็เพ่งก็ไปสร้างภพแต่ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตไม่จมกับภพแล้วภพจะขาดต่อหน้าต่อตาเมื่อจิตไม่จับกับมันนี่คือความอลังการในชาตินี้ที่ได้เกิดมาเพราะฉะนั้นจิตจะตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นขึ้นอยู่กับสัมมาทิฏฐิคือรู้ทางไหมแล้วปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงไหมสติและสัมปชัญญะจะทำงานคู่กันและสัมปชัญญะจะคอยระวังกรรมและผลของกรรมมันจะไม่ให้เราไปทำกรรมเพราะมันรู้ว่าวิบากเป็นยังไงฉะนั้นสติและสัมปชัญญะเขาเป็นธรรมะที่พระองค์ทรงแต่งตั้งว่าเป็นธรรมะที่มีอุปการะคุณเขาจะคุ้มครองจิตไม่ให้จมกับอารมณ์ไม่เพ่งไว้แล้วจะคุ้มครองจิตไม่ให้ถูกตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมแล้วมีทุกข์นะต่อไปเขาจะคอยควบคุมจิตคอยระวังจิตไว้งั้นเราต้องคบกับสติและสัมปชัญญะให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยคราวนี้เมื่อเราฝึกแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาฝึกให้จิตตั้งมั่นของเราเนี่ยเข้ามาเห็นกายเห็นใจแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามมันแยกรูปแยกนามคือก้าวแรกคือประตูด่านแรกของการทำวิปัสสนาถ้าจิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นมันก็แยกรูปแยกนามไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการแยกรูปแยกนามถ้าจิตไม่ถึงฐานรูปนามก็แยกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะทำจิตให้ตั้งมั่นและถึงฐานต้องอาศัยสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4จะเกิดได้ต้องอาศัยความเพียรความเพียรจะกล้าออกจากโลกได้ก็ต้องอาศัยศรัทธามันศรัทธาเป็นเหตุให้เราอยากออกจากทุกข์พออยากออกจากทุกข์แล้วเรามีความเพียรมาถือศีลมาปฏิบัติพอมาปฏิบัติต้องปฏิบัติให้ถูกความเพียรนั้นต้องประกอบด้วยสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4เข้มแข็งแล้วเลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็โน้มน้าวจิตนั้นมาเดินวิปัสสนาก้าวแรกเราจะฝึกให้จิตเห็นรูปและเห็นนามจะตีแตกจากเราจากเขาจากเราเป็นผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เมื่อผู้รู้เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เราจะโน้มน้าวจิตนะเราต้องสอนก่อนจิตมันมีอวิชชาเยอะแยะมากมายถ้าเราไม่สอนไม่พามันดูรูปดูนามมันก็จะไม่รู้จักตรงที่เรากำลังสอนให้มันเห็นรูปเห็นนามเขาเป็นปัญญาตัวหนึ่งตอนที่เราฟังธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาตอนที่เราสอนให้เห็นนี่คือรูปนะนี่คือนามนะคือจิตผู้รู้นะรูปตรงนี้นะเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาทำให้มากให้บ่อยจนอัตโนมัติเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาเพราะเราต้องสอนมันบอกมันกายนั่งแล้วจิตตมันอยู่ฐานรู้ว่ากายนั่งกายที่นั่งเนี่ยเป็นรูปบอกมันเนี่ยรูปประขันนั่งจิตผู้รู้คือวิญญาณขันพอกายนั่งแล้วเกิดปวดขาเกิดขึ้นนี่เห็นไหมเวทนาขันให้จิตมันเห็นแต่จิตต้องอยู่ที่ฐานนะเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วพอเห็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วจิตไม่เห็นเป็นรูปเป็นนามสอนมันแต่ต้องมีสภาวะธรรมรองรับไม่ใช่คิดเอาเองนะถ้าเราคิดนั้นไม่มีสภาวะธรรมรองรับเหมือนเราเห็นประตูเนี้ยเราต้องมีประตูอยู่ข้างหน้าแล้วนี่คือประตูแต่ถ้าเราอยู่อีกบ้านนึงนึกถึงประตูเนี่ยไม่มีประตูรองรับเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมต้องรองรับเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานนะโน้มน้าวให้มาเห็นกายเห็นใจสอนมันการแยกรูปแยกนามแยกได้6ไนยะด้วยกันแยกได้6ภูมิถ้าคนไหนพูดเรื่องรูปนามพูดเรื่อง6ภูมิเนี่ยเรารู้เลยคนนี้เขากำลังทำวิปัสสนาถ้าทำวิปัสสนาเราก็จะพูดเรื่องขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ทั้งหมดเนี่ย6ภูมิเนี่ยก็คือรูปและนามนั่นเองรูปและนามก็เปรียบเสมือน ร่างกายของเราเนี่ยร่างกายและจิตใจตัวเราเนี่ยมองได้6ทางเหมือน6ด้านด้วยกันก็คืออันเดียวกันคือรูปและนามแต่มองไปในมุมของขันธ์5ก็ได้อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ4เป็นรูปและนามเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วจากเราเนี่ยมันจะเห็นเป็นกายเวทนาจิตธรรมจะเห็นเป็นกายจะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณแทนที่จะเป็นเรานะกลับหายเห็นเป็น5กองแทนที่จะเป็นเรานะก็เห็นเป็นอายตนะ12แทนที่จะเห็นเรานะเห็นเป็นอินทรีย์22บางครั้งก็เห็นเป็นธาตุ18เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจ4ใครจะเห็นมุมไหนก็ได้แล้วแต่คนถนัดหรือคนไหนที่ยังไม่ชัดเรื่องภูมิทั้ง6การดูกายหรือดูรูปเราก็ฝึกอีกวิธีหนึ่งก็ได้การดูกายดูได้3นัยยะนัยยะที่1ดูกายในมุมของกายที่หายใจเข้าออกอันที่2ดูกายในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มอันที่3ดูกายในมุมของปัญจทวารเวลาตาหูจมูกลิ้นกายกระทบนี่คือดูรูปดูนามมันจะมี3มุมให้ดู3นัยยะให้ดูนามตัวที่1ต้องสังเกตก่อนไม่ว่าจะดูรูปสังเกตก่อนจิตเนี่ยอยู่ที่ฐานไหมอย่างน้อยๆถ้าผู้รู้จะอยู่ที่ฐานมีสมาธิ 20% ตั้งมั่นที่ฐาน 80% จะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อรู้รูปจิตผู้รู้ก็อยู่ที่ฐานนั่นคือตัวนามตัวที่1นามตัวที่2คือเจตสิก3ขันธ์เจตสิกคือความคิดนึกปรุงแต่งเวทนาสัญญาสังขารนี่คือเจตสิก3ขันธ์คือความคิดคือนามตัวที่2นามตัวที่3กลุ่มที่3ก็คือเวทนากับตัณหาเวทนากับตัณหานี่ต้องให้มันเลื้อยเกิดขึ้นมาก่อนนะถึงจะรู้มันไม่ใช่ไปหามันนะพอรูปนามทำงานเสร็จแล้วเนี่ยใจเราจะมีปฏิกิริยาต่อการกระทบก็คือเกิดชอบไม่ชอบด้วยเวทนาเกิดอยาก3ตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจะเกิดเป็นปฏิกิริยาที่มีต่อการเกิดขึ้นของรูปและนามแล้วนี่คืองานที่เราต้องทำเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วเนี่ยโน้มน้าวจิตมาทำงานต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆไม่ใช่นั่งเอาดีนั่งเอาสงบแม้กระทั่งอาจารย์สอนธรรมะเรานั่งฟังเวลาปฏิบัติเนี่ยจิตก็ภาวนาไปด้วยนะแยกรูปแยกนามไปด้วยขณะที่นั่งฟังรู้สึกตัวอยู่กายนั่งจิตเป็นผู้รู้เมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วจิตจะรู้ฐานบางๆ 20% ตาก็จะหลับอยู่นะบางคนก็ลืมนะตาก็ยังเห็นตาก็ยังหลับพอหลับก็จะมีความมืดตาก็ยังทำงานขณะจิตที่ฐานนั้นเราได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงอาจารย์เราไม่ได้วิ่งออกมาหาเสียงนะเสียงอาจารย์วิ่งไปที่หูจิตรับรู้ธรรมะจะเป็นธรรมะบริสุทธิ์แล้วก็ส่งเข้าภวังค์แต่ถ้าเราสนใจอาจารย์ตัณหาจะผลักเวทนาแล้วดันจิตเข้ามาที่หูสัญญาจะจำอ๋อเราอยากรู้เราอยากรู้อ๋อเราเข้าใจตัวนั้นเป็นเราเข้าใจไม่ใช่จิตเข้าใจเป็นเราเข้าใจเดี๋ยวเราก็ลืมเพราะสัญญาไม่เที่ยงแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานปั๊บจิตมันจะฟังธรรมแล้วจิตจะส่งลงภวังคจิตภวังคจิตก็คือจิตชนิดหนึ่งแล้วมันจะสะสมไปต่อเนื่องข้ามภพข้ามชาติได้หรือถ้าเราลืมมันก็จะผุดขึ้นมาได้เพราะนั้นเราจะรับรู้การกระทบผ่านอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นอายตนะภายในเวลาอะไรกระทบปุ๊บจิตจะอยู่ที่ฐานรับรู้การกระทบตอนนั้นไม่มีคนไม่มีสัตว์การแยกรูปแยกนามเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งเป็นตัวเป็นละกิเลสที่เรียกว่าละสักกายทิฏฐิเป็นละความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราคราวนี้ตัวเนี้ยเรายังไม่ได้เป็นอริยมรรคเราเพียงแต่ฝึกให้มันเห็นว่าไม่มีเราหรอกมีแค่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีเราหรอกมีแต่รูปและก็นามมีผู้รู้มีรูปและนามมันถูกรู้ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ตรงที่รู้กระทบแล้วรู้ทันนั่นคือแยกรูปแยกนามใจคิดแล้วรู้ทันแยกรูปแยกนามตรงนี้เป็นเหตุให้อวิชชาไม่พาจิตหลงโมหะไม่เกิดจิตเกิดรู้พอจิตเกิดรู้ตาเห็นรู้เห็นกายเดินรู้เดินใจคิดรู้คิดตั้งมั่นรู้ทันเป็นเหตุให้เวทนาคือความยินดียินร้ายไม่สามารถครอบงำจิตได้เพราะจิตไม่หลงไม่มีอวิชชาเป็นเหตุให้ตัณหาที่จะไปแสวงหาว่าตาเป็นเราหูเป็นเราความคิดเป็นเราไม่มีเป็นเหตุให้อุปทานที่เข้าไปยึดขันธ์5ไม่มีเพราะจิตง้างอยู่ระหว่างผัสสะ กระทบแล้วก็เถื่อนแล้วก็เวทนาจิตไม่ไหลไปในวงของปฏิจจสมุปบาทตัณหาอุปทานก็เลยไม่สามารถไปครอบงำจิตให้ไปยึดมั่นถือมั่นแล้วทำกรรมได้ตรงนี้จิตมันเลยไปเห็นว่าไม่มีเราเห็นนะตาเห็นไม่มีเราคิดนะใจคิดไม่มีเราเดินนะกายเดินจิตรู้เลยมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ทำมากขึ้นมากขึ้นความเข้าใจผิดว่ากายและใจลดลงลดลงไม่ใช่เราเห็นนะไม่ใช่เราคิดนะแต่จิตมันเห็นตอนที่จิตเห็นนี่เราฝึกนะฝึกก่อนต้องสอนก่อนบางคนบอกว่าจะละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยจิตมันต้องเห็นถูกต้องเราต้องฝึกให้จิตเห็นแต่พอจิตเห็นแล้วจิตมันไม่เข้าใจเราต้องสอนจิตตรงที่สอนจิตนี่เอาสัญญาไปหมายก่อนไปฝึกให้จิตเคยชินในการเห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนามตรงนี้อารมณ์และจิตจะแยกออกจากกันมีการเห็นแต่ไม่มีผู้เห็นมีการโกรธแต่ไม่มีผู้โกรธมีการปวดขาแต่ไม่มีผู้ปวดมีคนชอบคนอยากแต่ไม่มีผู้ชอบไม่มีผู้อยากมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เป็นเหตุให้อวิชชาไม่ครอบงำจิตเป็นเหตุให้ตัณหาอุปทานไม่สามารถครอบงำให้จิตไปทำกรรมเหตุของทุกข์ในอนาคตไม่สามารถเกิดได้อันนี้คือก้าวแรกเป็นความวิเศษของชาตินี้ที่เราได้เกิดเราได้ฟังธรรมแล้วเราลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นต้องฝึกให้จิตเห็นต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาสติปัฏฐาน4จำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติมีสมาธิมีตั้งมั่นปัญญาเกิดสติไม่มีสมาธิไม่มาปัญญาไม่เกิดเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นความสำคัญเป็นความยิ่งใหญ่ของเราคบเข้าไว้ห้าวหาญมั่นคงให้โอกาสตัวเองว่าชาติเนี้ยฉันจะเอาชาติสุดท้ายให้ได้ใครจะบอกยังไงว่ายังไงเรื่องของเขาเราฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าตราบใดที่ยังมีมรรคมีผลตราบใดที่มีมรรคตราบนั้นก็มีผลตราบใดที่มีหนทางแห่งการพ้นทุกข์ถ้าเราทำเหตุผลก็มาแต่ถ้าเราโมแต่หลงโมแต่เพ่งเราก็จะจมอยู่ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นบางคนบอกโอ้ยคุณอีกนานแล้วนิพพานแต่ถ้าเราโมแต่หลงแต่เพ่งเราก็นานแต่ถ้าเราฝึกจิตตั้งมั่นแยกรูปแยกนามทำวิปัสสนามันก็ไม่ไกลเพราะจับให้ได้ทีละหนึ่งขณะจิตทีละหนึ่งขณะจิตสังเกตสบายๆฟังธรรมนี่ปฏิบัติด้วยนะนั้นถนัดฟังธรรมนั่งก็รู้ว่านั่งบางคนต้องขยับมือไปด้วยทำความรู้สึกตัวไปจิตอยู่ที่ฐานสบายๆ 20% ที่เหลือจะมีสติรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมจิตผู้รู้สามารถรู้อารมณ์ได้หลากหลายนะรู้ได้เป็นร้อยเป็นพันในหนึ่งขณะจิตผู้รู้นี่จะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วรู้เหมาะกับการงานเพราะผ่านการฝึกสติปัฏฐาน 4มานั่งภาวนาไม่จำเป็นต้องหลับตาลืมตาก็ได้ถ้าหลับแล้วมันหลงลืมก็ได้แต่จิตจะอยู่ที่ปัจจุบันจิตจะไม่ข้ามกำแพงอายตนะไปอยู่ข้างนอกนะเวลาเบื่อจิตจะอยู่ที่ฐานดูความเบื่อถ้าเราข้ามกำแพงใจไปอยู่ที่เบื่อเป็นเราแล้วเวลาได้ยินเสียงอาจารย์จิตอยู่ที่ฐานนะไม่กระโดดข้ามกำแพงไปอยู่ที่หูไหลไปที่เสียงนั้นเราจะรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้ภายในรู้ภายนอกสมัยก่อนเรื่องของชาวบ้านคืองานของเราปัจจุบันเรื่องของชาวบ้านเนี่ยเราไม่สนใจแล้วเรากลับมาดูตัวเองแต่เรารับรู้โลกทั้งหมดนะแต่ไม่หลงไปกับเขาเรารู้โลกอย่างที่โลกเป็นแต่เราจะฝึกจิตของเราให้พัฒนาขึ้นมาลูกชาวบ้านอย่างพวกเราจะสามารถพ้นทุกข์ได้ตราบใดที่ยังมีมรรคมีหนทางตราบนั้นการสิ้นทุกข์ก็มีเกิดขึ้นให้โอกาสตัวเองฟังพระพุทธเจ้าเอาหลักของพระพุทธเจ้าลงไปปฏิบัติต่อเนื่องความรู้สึกลงมานะครับสติต่อเนื่องทุกที่สุฐานจำเป็นตลอดนะสติรู้สึกทั้งกายนั่งจิตเป็นผู้ดูตอนนี้เรานั่งประมาณชั่วโมงหนึ่งนะสังเกตนะบางคนไม่ขยับเลยบางคนเจ็บนะแต่เห็นความเจ็บไหลไปหามันรู้ทันกลับมาบางคนตั้งมั่นดูความเจ็บพอเจ็บแล้วเกิดเบื่อรู้ทันพอเจ็บแล้วเกิดไม่ชอบรู้ทันพอเจ็บแล้วเกิดทุกข์ใจรู้ทันพอเจ็บแล้วเกิดอยากขยับรู้ทันเพราะเราสามารถมีสติท่ามกลางความเจ็บฝึกจิตให้ตั้งมั่นท่ามกลางความง่วงไม่ได้ทำลายมันนะแต่เห็นมันแต่ดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อมันแล้วสามารถทรงความแยกรูปแยกนามท่ามกลางอารมณ์ที่เกิดได้เมื่อแยกรูปแยกนามได้แล้วสบายๆคราวนี้เราจะมาวัดคุณภาพของจิตเราว่าไวและคล่องแคล่วไหมอาจารย์จะนำท่านให้จิตย้ายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายว่าเราสามารถย้ายจิตคล่องแคล่วว่องไวไหม นั้นย้ายจิตมาที่หูทั้งสองข้างพออาจารย์บอกหูปุ๊บมันวบมาทันทีไหมคล่องแคล่วว่องไวไหมหรือไปติดอยู่ที่อดีตอนาคตย้ายจิตมาที่เส้นผมสูงสุดของร่างกายนึกถึงเส้นผมของเรานะสูงสุดของร่างกายนะจิตอยู่ที่ศีรษะนะมาที่หน้าผากมาที่ปลายจมูกมาที่คางมาที่หน้าอกมาที่สะดืออาจารย์พาเร็วมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไหมคล่องแคล่วไหมมาที่หัวเข่าทั้งสองข้างฝ่าเท้าทั้งสองข้างบางคนอาจารย์บอกว่ามาที่ฝ่าเท้าสัญญามันทำงานก่อนขยับฝ่าเท้าก่อนแล้วอาจารย์ยังไม่บอกเลยมันไปก่อนแล้วเห็นไหมสัญญามันทำงานเองบังคับไม่ได้นั้นขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยทำความรู้สึกจิตจะอยู่ที่ฝ่าเท้าเห็นชัดเจนว่าจิตที่ฝ่าเท้าคราวนี้ย้ายจิตมาที่สะดือหน้าอกคราวนี้ทำจิตสบายๆให้จิตระลึกลงที่กายที่นั่งให้จิตตั้งมั่นเห็นกายแยกกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์เมื่อไม่มีเราก็ไม่มีผู้ทุกข์แต่มีทุกข์นะแต่ไม่มีผู้ทุกข์จิตจะเห็นทุกข์รู้สบายสบายยิ้มหวานหวานมีความสุขวันนี้ได้ภาวนามีความสุขถวายพระท่านพอสังเกตไหมเวลาที่หน้าเรายิ้มใจเราชุ่มชื่นแต่ถ้าเราเผลอๆนะใจมันก็บึนบึนพอยิ้มปุ๊บจะมีความสุขใจหายใจเข้าลึกๆค้างไปนิดนึงคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆค้างไว้ก่อนคลายมาเอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่าแล้วก็กำมือให้แน่นเกร็งทั้งตัวในแขนคอขาหลังเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งกำเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายมาบิดข้อมือซ้ายขวาบิดศีรษะบิดลำตัวนะครับค่อยคลายกันมานะครับอนุโมทนาสาธุทุกท่านที่มีโอกาสได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันแล้วก็ต่อเนื่องการปฏิบัติของเรานะครับไม่ว่าจะเคลื่อนจะคู้จะลุกจะไหว้สติแยกรูปแยกนามสม่ำเสมอนะครับเดินจงกรมตามเหตุปัจจัยที่สะดวกได้เลยนะครับ